podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Viktor Orban has done a tremendous job in so many different ways. Probably, like me, a little bit controversial, but that's okay.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag.
Og I dag skal vi snakke om to beste venner på tvers av Atlanteren. Vi skal snakke om Orbán, vi skal snakke om Donald Trump, hvorfor de venner, hvordan de samarbeider, og hva som skjedd den siste uka på hver sin kant. Vi skal snakke, ha ukas valg I dag I Tuvalu. Vi skal snakke om våre felles kjære EØS-midler, og vi skal ha det lille bildet, og ikke minst skal vi ha ukas av- og påkobling.
For det gleder du deg helt spesielt til I dag, Jette.
Det helt riktig.
Stikkord, we are the world.
Yes.
Men vi begynner med det lille bildet nå.
Ja.
Jeg glad bare for å være her, fordi sist på Trump-tirsdag nå, på tirsdag, hvor vi hadde for første gang min nye makker der, som Gjermund Stenberg Eriksen, veldig glad for det. Og det var mange lytter nå, fordi han kjent og kjær fra Trump mot verden, popcorn og politikk, og så videre. Og som gjest for så vidt Friend of the Pod her, Da var jeg sittende på et hotellrom I Tromsø, og han satt I studio, stakkars, for første gang og skulle betjene alt alene. Jeg ble fanget av en stormvind, ble sittende der enda lengre enn tenkt, men nå jeg tilbake. Dessverre så det en del møtedeltagere fortsatt på Arctic Frontiers som sitter der. Men jeg tenker det bra for Arktis. Da får de jo, de sitter vel og diskuterer da.
Absolutt.
Og prosjekterer og blir enige om å sikre vår felles fremtid I nord.
Og det jo bra for deg som der også, tenker jeg. Altså sånn værfast og værfast, og det jo ting man ikke kan gjøre noe med, som ikke din makt, det jo, og det jo absolutt ingen straff å befinne seg der oppe. Så du heldig som får lov å være der. Og du var I Drammen I går.
Ja, og Drammen med næringsforeningen der. Altså, Drammens teater jo et fantastisk gloriøst bygg, og de som ser Kongen befaler vil kjenne igjen de, altså gullfylt og fløyelsbelagt og så videre. Og det som slo meg egentlig først da jeg entret scenen der, var at altså Kongen befaler hvor Atle Antonsen sitter på sånn gulltrone og allmektig og bestemmer. Kanskje det beste metaforet jeg har vært borte på Donald Trump sin oppførsel I det republikanske partiet, hvor han skalter og valter og forventer 100% lojalitet av folk. For øvrig så skal vi på mandag legge ut det som da var en livepod fra Tromsø, hvor utenriksministeren med, generalsekretæren I Nordisk ministerråd, en annen veldig flott podder, Hilde Sandvik I Norsken, Svensken og Dansken, og så videre. Mandag kommer den, gleder jeg til det, på en spiller nær dere. Men du, Jette, har vært out and about, du også?
Ja, jeg var leder DNB sin årskonferanse, også I et flott bygg, det var I operan, rekt nok ikke I Drammen, men I Oslo, det var veldig fin opplevelse. Det som kjennetegner tiden med I nå jo at alt så usikkert. Og alt så uforutsigbart, apropos de to gutta vi skal snakke om senere. Og ved med mennesker og penger jo dette felles at vi trives best når vi sikre på ting, og når ting forutsigbart, og når reglene blir fulgt, og vi helt tillit til hverandre. Så det var en veldig fin dag med gode paneler, og veldig vi prøver jo hele veien å lede til håp. Alle samtaler og alle diskusjoner skal jo ende med, prøver man jo ende med, men hva håpet for fremtiden? Jeg tror jo at håpet for fremtiden ligger I folket, men akkurat nå så det vanskelig å avslutte enhver samtale om geopolitikk eller markedsøkonomi eller hva som helst om noe håpefullt. Fordi akkurat nå så det ikke så veldig mange som ser så lyst på fremtiden, fordi at vi har mørke utsikter.
Det faktisk litt interessant, fordi jeg hadde akkurat den samme følelsen nå I Drammen, da man på en måte ser utover salen og har pratet en halvtime om USA I kamp med seg selv, I realiteten. Mm. Det var sånn Eurasia Group og Ian Bremner, altså de kalte den fremste risikoen I år foran det som skjer I Ukraina, foran det som skjer av mulig eskalering I Midtøsten, altså USAs kamp med seg selv. Og det mye som står på spill, og folk oppriktig og berettiget urolige. Så når du ferdig da, etter en halvtime, så ser du utover folk, og så folk litt sånn, skal vi kalle det slukøret, kikker litt ned, og oi, her var det mye å tenke over. Og da får jeg sånn der, da jeg ferdig med alle slidesene, og så får jeg sånn, oi, jeg kan ikke sende folk ut I verden på denne måten. Etterlatt inntrykk, som arrangører liker å kalle dette her, skal jo ikke være at det ikke noe vi kan gjøre altså en sånn type sånn fatalisme ikke sant? Vi må jo, man må jo gi dette kjenner jo du igjen fra politikken man må jo gi folk en følelse av at det faktisk mulig å være for oss ikke bare politikerne forbedre situasjonen så da, det da jeg har etter hvert lært meg altså, å dra opp noen sånne håpefulle ting og det handler litt om at ja, det en del kriser vi vet om det en del kriser som vil komme som vi ikke vet om, og så det, og det gjelder også det håpet, altså det noen ting vi allerede nå vet kan funke, og så det noen ting som vil komme og skje uten at vi har forberedt det. Men jeg tenker sånn at det bare at vi prater sammen da, det at, og da med vi mener jeg stormakter og folk med ordentlig makt, alltid håpefullt. Jeg husker UD, så det noe sånn som at 9 av 10 fredsprosesser feiler, men en av de lykkes. Hvis du putter enda mer inn I den trakten, da, så lykkes enda mer. Pluss at bare det å snakke sammen gjør jo at man da ofte legger våpenet ned og går til møtebordet, og man prøver, I hvert fall. Og det et håp I seg selv. Det når man på det sitter I hver sin skyttegrav og skytter på hverandre, at det vanskelig å bringe noe fred på til et forhandlingsbord. Men la oss gå over til det store bildet, Jette. Fordi du, fra ditt ståsted I alltinget som følger ekstra mye med på EU og sånn, har gledet deg til å legge frem en sak for oss I dag.
Altså denne torsdagen, altså I går, det var knyttet så mye spenning til torsdagen. Det var en thriller-torsdag som ikke bare handler om EU, men den handler om Europa, og den handler om sikkerhet, og den handler om Ukraina, og den handler egentlig til syvende og sist om Trump. Fordi alt handler jo om Trump til slutt. Situasjonen med den at EU skulle bestemme seg for om hvorvidt de skulle bevilge støtte til Ukraina. Ukraina går tom for penger. Hovedproblemet med krig jo ikke at det dyrt, men det klart at det koster penger med krigføring, og Russland bruker 6% av BNP på krigen. Ukraina I ferd med å gå tom. For å støtte opp om Ukraina, så hadde EU laget en pakke med en bevilgning på 50 milliarder. Og det egentlig ganske lite. Jo for meg ikke så veldig lite, eller for noen av oss, men 50 milliarder opp mot Russlands bevilgning lite, og særlig også tenker på at det medlemslandenes BNP samlet på 1%, opp mot 6% I Russland, det veldig lite, så det rart å høre europeiske politikere snakke om at nå skal vi ta ansvar for Ukrainas sikkerhet. Ja. Dere gir et bidrag, men det til side. Men spenningen knytter seg I hvert fall til han som har gjort seg selv til Europas mest omtalte mann, nemlig Viktor Orbán I Ungarn. Han bruker jo alle virkemidler for å synes mest mulig, og jo nå etter PiS-partiet I Polen tapte valget ganske isolert, fordi han den eneste bona fide autokraten igjen alene. Men han vil synes, og han vil liksom høste skryt og storhetspoeng hjemme, så han før jul bestemte seg for å blokkere midlene til Ukraina for å blidgjøre Putin. For å løse det, så betalte EU seg ut av knipa. Orbán har jo brutt alt det rettsstatsprinsipper og frie medieprinsipper og de reglene som man må følge hvis man medlem av EU for å løse det, så har EU frøset midlene til Ungarn for å si at du får ikke de pengene for oss før du følger rettsstatsprinsippene. Men for å få den støtten fra Ungarn I december, så friga EU en del midler til Ungarn. Og hva betyr det? Jo, det en kjempeseier han kan ta hjem. Så det stor spenning knyttet til hva skulle EU gjøre nå, for egentlig så hadde man ikke noe mer å gi. For det, for å si det forsiktig, det var jo ikke rettsstatsprinsippenes hymne som har runget I Ungarn fra desember til nå, så ting har jo ikke blitt så veldig mye bedre. Så EU hadde ikke noe økonomisk å gi, men der har du jo igjen verdien av samtalen. Fordi over en kaffe, et kaffemøte I går morges, så ble det klart at Orbán ikke ville stille seg I veien for disse midlene. Og så det jo det store spørsmålet, hvordan skal han selge dette her hjem som en seier hjemme? For han jo, I likhet med Trump, veldig opptatt av å gjøre utenrikspolitikk til innenrikspolitikk. Og det kommer jo tilbake igjen til øyeblikk, men han solgte jo inn dette her som en seier, fordi at man skulle forhandle om midlene annet hvert år. Det jo ingenting. Så han tapte. EU klarte å illustrere at det de som bestemmer, ikke Orbán, og det var veldig viktig. Så, og det var jo veldig bra, og Ursula von der Leyen hiver seg på tråden til Biden for å gi beskjed om at her bidrar med økonomisk sikkerhet til Ukraina. Rekt nok ikke så det holder, men litt. Og da det to beskjeder. EU støtter Ukraina I krigen mot Putin, og det ikke Orbán som bestemmer, det EU som bestemmer. Og den telefonen ble godt mottatt, for Donald Trump har gjort det til en av sine valgkampsaker, at Europa ikke stiller nok opp for vår egen sikkerhet, og hvorfor skal da USA stille opp for vår sikkerhet hvis ikke vi betaler regningen?
Ja, og vi kan jo bare legge til med Orbán også. Han jo den eneste lederen I EU som faktisk har trykt Putin I hånda etter at krigen startet, og det reagerte de andre 26 veldig, veldig på. Og noe av det på en måte, økonomiske bakteppet jo at Ungarn har gjort seg avhengig av russisk gass, og på en måte man I tillegg da, til på en måte, den veldig populistiske, ja, rett og slett som du sa, gjette autokratiske måten Orbán leder det landet på, har gjort at de har havnet I en rolle som er litt sånn unikt egentlig I EU-sammenheng, for at hadde Ungarn vært der de nå og søkt EU-medlemskap, så hadde ikke de fått det. Men så har EU opplevd, og det husker jeg fra da, den tiden jeg jobbet der, da Romania og Bulgaria ble EU-medlemmer, da var det ikke så mye på en måte den populistiske retorikken, men mer på en måte den der ja, korrupte økonomien som var problemet, fordi at det EU opplevde var at når de hvis du først blitt et EU-land, så det mye vanskeligere å sanksjonere. Mens du medlemsland, så kan man fremtvinge en del reformer, da. Noe man har prøvd med Tyrkia, for øvrig, uten så veldig stort hell. De jo ganske langt unna medlemskapet nå, men de hadde på en måte en periode over noen år, hvor man klarte å få en til en del sånn demokratiske reformer I Tyrkia, basert på at de ønsket å bli EU-medlemmer. Nei, men altså det...
Kan jeg spørre deg om en ting?
Ja.
Og du som tidligere diplomat. Fordi det som var veldig interessant med oppspillet fram mot gårsdagens møte, var jo hvem det som skal få Orbán til å tro at han vinner noe på dette?
Ja, ja.
Fordi I utgangspunktet så han jo isolert. Han tapte konkurransen med Tyrkia når det kom til å si ja til Sveriges søknad til NATO forrige uke. Ny uke, ny mulighet for tap. EU veldig avhengig av at Orbán blir med. Men da det jo et formøte, det diplomati, det også stor konkurranse om hvem som skal være med på det møtet, hvem skal ringe, hvem skal være med på bildet. Altså alle disse små tingene som utrolig kjørt. Fordi da jo alle medlemslandene en stor opinion som står og skriker Orbán kan ikke få bestemme, hva skal du gjøre med det? Og så det jo en veldig balanse. Det foregår jo ekstremt mye på bakrommet for å få han lirke han på plass. Men opinionen vil jo at du skal gå ut og si, bruke de store ordene, men verdien av de store ordene, hva det? For målet jo å få Orbán med. Målet ikke å stå med en sånn kjempestor plakat og si Orbán skal ikke få bestemme. Så den balansen mellom oppslutning I egen opinion og det å få til det resultatet som opinionen ønsker seg, det det som diplomatiets hodepine. Så hvordan gjør dere det? Gjorde dere det I diplomatiet I din tid der?
Tusen takk for det spørsmålet, Jette. Og jeg hadde faktisk en lunsj med min aspirantkolleger I forrige uke, og de hver gang jeg kommer sånn, ja, den tydeligere diplomaten som kommer? Så de synes det litt morsomt da, at jeg nevner det, for nå begynner det noen år siden, men nå det du som nevnte det, så det sier som hei, det andre som sier det. Men vet du hva, det som jeg kom med en helt konkret erfaring da, med all respekt for de som fortsatt sitter dypt inne I forhandlingsrom I disse dager, og et eksempel på det da, fra den gangen, at Kosovo skulle bli uavhengig, og så ville EU da, at flest mulig EU-land skulle slutte seg til det. Men, som vi vet, så det jo en del land som sliter med intern separatisme, for eksempel Spania. Så myndigheten I Spania tenkte selvfølgelig at det var en god idé at Kosovo ble uavhengig, men hvis de anerkjente Kosovos uavhengighet, så ville de også spørsmålet om katalansk uavhengighet og en rekke andre regioner komme på bordet på en måte som ikke de ønsket seg. Så da kunne de ikke gjøre det. Ok, hva kan man da gjøre da, for likevel på en måte å ha en sånn type sånn samhold da, fra EUs side? Jo, da passet man på at alle landene var med på EUs sikkerhetspolitiske operasjon I Kosovo, som heter Eupol Kosovo. Og det lyktes man med. Men for å få til det, så måtte man da få alle disse lederne til å signere. Og det man da gjorde var at, for disse tingene skjer jo ofte sent en kveld, man forandrer, folk mer og mer trøtte og slitne. Og så sendte man rett og slett alle diplomatene ut av rommet. Så bare lederne satt der, og så satt man også med sånn Nå husker jeg ikke lenger hvilke land det gjaldt, men sånn, typisk sånn, du utenriksminister I land X. Du jo snart ferdig med din regjeringsperiode, du skal jo ikke tilbake, du har jo ingenting å tape. Sånn politisk, når det gjelder din fremtid, vær med og sikre demokratiet I Europa sin fremtid med å gjøre dette. Og så videre. Altså, da tok man for seg hver enkelt representant og bare mørnet og mørnet og mørnet, helt til på en måte motstandskraften var borte. Og så fikk man til det vedtaket. Og det jo det som gjør at jeg sier at EU og europeisk politikk aldri elegant, men man får til ting. Man får vedtatt ting. Mens veldig ofte så I FN så vil man høre veldig mange elegante ting bli sagt fra talestolen, men man får ikke til politikk. Man klarer ikke å bli enige I Sikkerhetsrådet og så videre. Så vi vet jo grunnen til det med Russland og Kina sin tilstedeværelse. Men altså det er litt det som har skjedd nå, og jeg hadde bare litt sånn sveip I morges for å se, ok, hvordan det Orbán selger dette til verden? Mm. Og inn på Twitter-kontoen hans. Og det han der sier at han har på en måte fått en garanti om at ungarske penger ikke går direkte til Ukraina. De på en måte, ja, de blir betalt inn til EU, men så brukes de på andre måter. Og det jo da den der to square the circle, som vi sier I amerikansk politikk, som EU har fått til overfor Ungarn. Og da kan han si det til sin kompis Putin, og så videre. Og så klarer han på en måte, og så vil han da si at å få til det, det var det jeg som tvang EU I ned for å få til det.
Ikke sant? Og apropos mørning, så vi snakker jo så mye om Trump at det lett å glemme at det en president I USA som faktisk sitter der nå. Presidenten I USA heter Joe Biden, og denne uka så skjedde det jo også noe ganske nytt fra han, som også kan handle om mørning. Og dermed bare åpent spør deg, Erik, for jeg lurer litt på dette. Det kom en nyhet om at Joe Biden hadde frøse midler til Israel, fordi at han ønsker å markere seg opp mot de ulovlige bosettingspolitikken som foregår. Som vi vet, så finansierer jo USA store deler av Israels statsbudsjett og hjørnoladen, og har jo hatt mulighet før, men aldri videre grepet den til å gripe inn når det kommer til de ulovlige bosettingene som Israel har oppført på palestinsk jord.
Mm.
Tror du det et resultat av valgkamp, at velgerbasene hans endrer seg, det jo en hel generasjon amerikanere som opplever krigen I Midtøsten og okkupasjonen på en måte for første gang nå gjennom denne krigen på Gaza. Tror du at det en mulighet for han for å vinne nye jaktmarkeder hjemme? For I USA det jo ingenting som heter utenrikspolitikk. Alt handler jo om egen vinning. Så hva tenkte du når du så den nyheten?
Det et interessant spørsmål, fordi at du, det også sånn, og vi snakket litt om det før vi begynte, før vi skudde på rec her I dag, Jette, fordi ikke sant, det jo spesielt når det gjelder USA og Midtøsten og Gaza, så folk med rette veldig frustrert over at, måtte, at ikke det skjer nok, og ikke at det blir sagt, en gang blir sagt nok, for at man har omfavnet Israel så mye som man har gjort. Men bak kulissene så har man jo virkelig trykt på Israel, og Netanyahu og Biden, de har kjent hverandre veldig, veldig lenge. Begge to har sittet lenge I hvert sitt lands politikk, men de ikke veldig gode venner, og for USAs del så har det jo virket som om det på en måte Israel som logrer med halen til USA, og det ser ikke bra ut, man har sånn lykkes dårlig rett og slett med å få Israel til å gjøre det USA har ønsket at de skal gjøre. Så nå kommer det altså med en sånn presidentordre som sier at man fryser da midlene til bosettere som måtte aktivt da hva skal jeg si, altså som på en måte I aktiv opposisjon mot palestinere I den forstand at man både kanskje da fysisk angriper palestinere, at man fortsetter utvider bosettingene og så videre. Og så høres det ganske dramatisk ut, men det gjelder jo ganske få bosettere per nå. Så hvis man ser på detaljene dine, så er det jo ikke et voldsomt grep. Så jeg tipper at der også har de jo solgt inn dette til israelerne på en måte som gjør at de kan leve med det. Og selv om det det mest høyreorienterte regjeringen noen gang I Israels historie som nå sitter der, og mange statsråder som tilhører det ytterliggående partiet, vil reagere på dette her, så vil regjeringssjefen Netanyahu har nok funnet en måte å leve med det på. Men dette nok bare begynnelsen på en mer offensiv USA og Biden I det spørsmålet. Og man har jo sett nå at man kan ikke holde på med dette her mye lenger. Ikke sant? Det varsles sultkatastrofe I Gaza. Og Biden får svi viktige vippestater som Michigan, hvor det bor 280 000 muslimer. Han får svi hos unge velgere. Taylor Swift blir viktigere og viktigere for å mobilisere unge velgere I amerikansk politikk nå. Nå det lenge til valget fortsatt. Det jo sånn 8 måneder ish. Så det på en måte, han har tiden på seg, men det klart at det tar tid også I Midtøsten. Så det at han nå gjør I hvert fall noe konkret og synlig for å på en måte sanksjonere israelere. Det det mange som har ventet på, og det interessant å se at det kommer.
Og en annen ting som interessant med denne, vi snakker ofte om frysing av midler. Hvor kommer det uttrykket fra, altså legge midler I fryseboksen? Det et virkemiddel som faktisk Norge begynte med. Fordi vi har jo disse EØS-midlene som vi betaler inn til for å støtte det sivile samfunnet I Europa. Og I starten på Orbans krig mot egen befolkningsmuligheter, så frøs Norge en del av EØS-midlene, fordi at han ville bestemme hvordan de skulle brukes, og hvem skulle få de og sånn. Og så sa Norge, nei, vet du hva? De midlene, de skal gå direkte til sivilsamfunn, og det sivilsamfunnet, det kan ikke du bestemme hvem som skal få. Det kan godt være organisasjoner som jobber mot deg, og vi bestemmer at de midlene skal gå til det frie sivilsamfunnet. Og etter inspirasjon av det, det var jo sånn EU til slutt våkna opp og så, aha, hvis vi bruker dette virkemidlet, så kan vi si at dere får ikke penger hvis ikke dere følger reglene. Dere får ikke penger hvis dere ikke følger rettsstatsprinsippene. Så det her har jo da hatt en smitteeffekt, gitt både EU et virkemiddel for å presse aspirerende autokrater blant sine medlemmer, og nå også gitt inspirasjon til USA. Så selv om vi et lite land, så har vi faktisk mulighet til å ikke bare være et stille vitten til en samfunnsutvikling vi ikke ønsker. Vi kan bidra, ikke bare økonomisk, men også med politiske virkemidler og diplomati. Da.
Dette musikk I mine ører. Jeg har brukt 3 år av mitt liv til å jobbe med EØS-finansieringsmekanismene. Det jo en egen... Det et egen institusjon I Brussel som jobber med det, Financial Mechanism Office, FMO. Jeg husker de ble kritisert en gang av Aftenpostens, daværende Aftenposten-korrespondent Alf Olask, for at det hadde så fancy nye lokaler. Man kunne snu et Boeing 727 inne I lokalene deres. Så det sier jo på en måte litt om hvor stort det apparatet det administrative apparatet, men det skal vi være glad for, fordi at, for at det utrolig mange disse søknadene som du nevner fra sivilsamfunnet, som bunkevis av søknader som tar tid å behandle. Og dette vet de som jobber med bistandsforvaltning også, at dette må man gjøre ordentlig, så ikke disse pengene forsvinner I korrupsjon. Jeg husker en uten å nevne navn eller land, skal jeg passe meg her, så var det en friend in low places fra UD som var et land hvor man hadde da gitt EØS-midler til det man trodde var en grisefarm, og så skulle en fremstående norsk politiker på besøk, og så tenkte den diplomaten at jeg tar dem med og viser denne grisefarmen, for de har jo gitt midler over en stund, og dette virker å være en suksesshistorie. Jeg stikker opp om og bare sjekker det, at liksom alt I orden der og forbereder det besøket. Drar til grisefarmen, som da viser seg å ikke være en grisefarm, men et bordell. Så der endte de pengene. Derav...
Grise, det var det I hvert fall.
Du skulle vært på Rorboa. Jeg var innom Rorboa faktisk I Tromsø nå disse dagene. Der skulle du vært. Rorboa, hvis jeg hører nå, vi kommer gjerne og tar en special grisedition av utenrikspolitikk. Nei, men altså, det jo på en måte, altså, det helt riktig det du sier, at vi kan fryse midlene I tillegg til som sagt, å gjøre alt vi kan for at de skal gå til riktig sted I utgangspunktet. Men det så interessant, liksom, la oss si at du Hvis du har mye penger da, som Norge har, og det mye penger som går til EØS, så det, tenker man, oi, da jo sikkert folk veldig glade for å få disse pengene, og takknemlig, og hedre Norge I internasjonale og hjemlige media. Nei, det jo ikke sånn, fordi la oss si at du vinner masse penger I lotto da, og så bestemmer du deg for å være litt gammel, og så gir du litt penger til familie og slekt og venner og så videre, og så vil noen være veldig, veldig glad for det, og så det noen som tenker sånn, hvorfor fikk ikke jeg penger, eller hvorfor fikk han så mye penger, og jeg så mye mindre penger, og så videre. Så du går veldig raskt for å være den lokalmiljøets mest populære til minst populære person, og det det som skjer historien med disse pengene nå, for spesielt I Polen da, som vi gir veldig mye penger til, for det et stort land, så det stadig sånne negative saker om Norge I mediene, spesielt når det sånn lokalvalg og sånt, for da det mange som sier at hei, Norge det ofte så mye penger, men hvor de pengene, og grunnen til at jeg som ordfører og sånn ikke har gjort det og det, at de norske pengene ikke har kommet.
Ja, og grunnen til at de norske pengene ikke har kommet, for at du har etablert en LHBT-fri zone I kommunen din, ja. For eksempel. Sånn at ja. Disse pengene, det veldig lett å tulle med EØS-midler, og mange ganger så hører man historier om at man bruker penger på, ja, bordell, eller...
ikke veldig mange ganger, heldigvis.
Nei, eller sånn... ikke veldig mange ganger. En gang har man hørt det, ja. Og det var her, you heard it here, first and last. Eller til å pusse opp museum og sånn, men først og fremst så går det jo... disse pengene går ikke til land. Er sant? Det grunnen til at det står viktig. I avisen I Polen at Norge slem og dum på grunn av EØS-midlene, jo fordi at For det første så det jo, var det jo da på den tiden fullstendig statkontrollert presse. Så pressen skrev jo det som tjente regjeringen, og regjeringen var jo overhovedet ikke tjent med at de pengene skulle komme I det hele tatt. For hvor gikk de pengene til? De pengene gikk til å støtte sivilsamfunn, å støtte kvinneorganisasjoner, å støtte dommerorganisasjoner som jobbet for at de kunne få lov å gå på jobb og ikke få vilkårlig sparken. Og det var jo på grunn av de midlene at sivilsamfunnet og opposisjonen klarte å mobilisere nok til å ikke få den regjeringen gjenvalgt. Så det jo, vi unngikk jo å finansiere en valgseier til et sittende, aspirerende autokratisk parti. Så det jo en stor verdi, og Polen jo I dag, når det ikke en regjering lenger, veldig takknemlig for den støtten.
Og nok en liten hyllest til min... mitt hjertebarn EØS-midlene jo at, at som regel så må du også ha en, en norsk aktør som du samarbeider med, altså den sivile organisasjonen I medlemslandet, sånn at dette kommer også norske aktører til gode. Bare så det klart for alle antiglobalister der ute. Det fornuftig, og, og I år det jo 30-årsjubileum da, på EØS-avtalen. Vi får ta en egen episode på det og snakke litt I dybde om hva det faktisk innebærer. Men, men dette I hvert fall en måte som, som vi kan være med å fremme demokrati der ute. Med
og det, derfor,
det viktig.
Og det derfor, altså for tilbake igjen til det store bildet, hva det vi betaler for? Hva det disse midlene går til? Hva poenget? Jo, poenget at sivilsamfunn I Europa sikkerhetspolitikk for Norge. Fordi jo flere land som demokratiske, jo mindre farlig det å være et demokrati som Norge Vi blir utsatt for destabilisering hele tiden. Liberale demokratier I mindretall. Det å sikre stabilt styresett med fri presse, en operativ rettsstat, det ren og skjær sikkerhetspolitikk. Så det jo ikke bare, det ikke bare for å være grei, det også veldig til egen vinning selv.
Altså, nå vi fokusert på, på Orbán nå, og Fico I Slovakia, som, som vant valget der I fjor, jo en som ligner på Orbán. Han, det jo et mye mindre land, så han har på en måte mindre maktmidler til gjøreselene. Han satt for øvrig, han har også vært president I to perioder tidligere, sånn at han ikke helt ukjent, men det klart at det at han på en måte såpass Putin-menneske som han og for første gang etter at Russland invaderte Ukraina, gjør jo at man blir litt mer engstelig, og så gjør, altså på en måte plutselig man en fraksjon, ikke sant, man har disse to partiene, og, og den type fraksjoner internt I EU, som jo har tross alt fått Nobelprisen for, for å fremme demokrati og fred, jo noe som, som for eksempel norske EU-motstandere ser på med skepsis, og med god grunn for øvrig. Og så, så, så du var inne på det I sted også, Jette, så det at, at Polen da gikk heldigvis tilbake I riktig retning, I, også ved sitt valg I fjor, da denne PiS, den der orden og rettferdighet partiet, som ikke så veldig opptatt av orden og rettferdighet, eller mer orden og lite rettferdighet, de tapte valget, og den gamle Europavennen Donald Tusk kom til makten. Men jeg tenkte å ta oss bare en runde på, på dette med, altså, hvorfor snakker Trump så pent om, om Orbán, og det altså, en ting å snakke pent om han, og kalle han faktisk da, på en måte, den vestlige europeiske demokratiets fremste forsvarer. Det ganske heftig å si. Men også, så, og her altså han, Orbán, jo vært fast gjest på disse her CPAC-møtene, som altså de konservative, mer sånn ideologiske konferansene, hvor han tas imot som en helt, det stående applaus og så videre, som også friskt, Jette. Og det altså, fordi at dette ikke bare ideer som på vandring og eksporteres fra mellom landene, men, men det altså rådgivere, det, man sitter I komiteer og diskuterer, og disse det, man samarbeider om å fremme disse populistiske og noen ganger autokratiske ideene, og det liksom viktig at folk oppmerksomme på.
Det viktig at folk oppmerksomme på det, og så det viktig å bygge motstand mot det. Fordi du nevnte jo nå den nye alliansen I EU, sannsynligvis, og det jo alle må være bekymret for det. EU må være bekymret for det, Norge må være bekymret for det, alle må være bekymret for det, og så går det jo an å håpe at EU har lært noe av forrige gang. Fordi at du kan jo ikke ha en innretning som gjør at to autokratiske ledere har mulighet til å blokkere og beskytte hverandre mot, EU, mot måten EU innrettet på. Så da det jo, må jo EU se på seg selv og tenke, hvordan kan vi innrette oss på en måte som gjør at det, at det de andre medlemslandene som bestemmer, og ikke deg. Og det jo EUs eget ansvar, fordi at hvis EU skal være en union av demokratier, så det deres ansvar å sørge for at medlemslandene faktisk nettopp det. Ukas valg.
Ukas valg Tuvalu har vi valgt I denne uka her, og det god grunn til det. Det en stillehavsøy som er en viktig aktør når det gjelder klimaforhandling og så videre, og så det en Tuvalu-ekspert der ute som vi hører I bakgrunnen fra en... Han på en konferanse akkurat nå, og han har sagt seg villig til å gi oss en liten oppsummering. Han ekspert I dette, han sosialantropolog, han instituttleder for sosialantropologi på Universitetet I Oslo. Velkommen, Torgeir Kolshus.
Takk, takk.
Og Torgeir, forrige gang vi hadde ukas valg, så snakket vi om Taiwan, og det jo ikke urelaterbart til det valget vi skal snakke om nå. Kan du ikke fortelle litt om forholdet til Taiwan?
Jo, det en del stillehavsnasjoner som har hatt diplomatiske forbindelser til Taiwan og ikke til Folkerepublikken Kina, og det blitt gradvis færre, altså stor avskaling, men siden var I FN så har hver nasjon en stemme, eller hver stat en stemme, så teller disse stemmene usedvanlig mye, selv om Tuvalu et lite land med 10 000 innbyggere spredt på en del ulike atoller, så liksom en stemme derfra like mye verdt som en stemme fra Kina eller fra USA. Så dette betyr at Taiwan I mange, mange år har investert godt, og kanskje også fylt noen lommer hos Tuvalus innbyggere med penger. Nå har stadig større grad Folkerepublikken Kina ønsket å motvirke det og overbyr dem mer eller mindre, og det har vært en faktor I dette valget, så slik at det som antagelig blir statsministeren etter at alle forhandlingene over, han har programfestet at han skal bevege seg mer I retning av Folkerepublikken Kina uten å bryte forbindelsen til Taiwan, slik at de skal prøve den balansekunsten som mange andre stillehavsnasjoner, som Solomonøyene blant annet, har bedrevet I mange år, og forsøke å høste det beste fra begge parter I den konflikten. Så det har vært en viktig dimensjon. Men I tillegg så det mange andre. Dette jo, om ikke et Norge I miniatyr, så det veldig store forskjeller, men en likhet det, og det at dette øyer som små atoller som spredd utover et ganske stort område, og det betyr også at det en distriktspolitikk involvert her. Så selv om noen av de som bor nærmest hovedstaden, der kan man snakke om litt større valgkretser, så det de minste valgkretsene på sånn rundt 200 stemmegivere, og da skal det ikke store endringer til før den som sitter I posisjon ryker ut, og det også skjedd, så det vært en del slike endringer. Det folk som bor I regionen, eller I ulike regioner lengre vekk fra hovedstaden har vært misfornøyd med det de har fått, og da satser de på en ny representant og stort sett en mann som de tror kan kjempe deres sak.
Så det sentrum-periferi problematikk også I Stillehavsøyene?
Også I Stillehavsøyene, og kanskje vel så sterk grad der som det vi kjenner her hjemmefra, og den strengt tatt en faktor I nesten alle valg over hele kloden.
Kan jeg spørre
mulig inntrykk av Singapore, men ellers så dette et element. Altså.
Kan du fortelle litt om hvordan valgkampen gikk? Altså, hvordan utspiller den seg, siden det så få små valgkretser? Altså, det valgdebatter på TV? Det grasrot valgkamp? Hvordan har valgkampen vært? Og har det vært et fritt og rettferdig valg, ikke minst?
Ja, det fri og rettferdig valg. De har valgkretser på samme måte som altså det Westminster-systemet, der hvor du har en mann, en krets, og den første first past the post, altså den som får flest stemmer, vinner alt. Så og det har jo sine fordeler og ulemper, det vet vi alle. Vi har valg, altså antall representanter fordelt etter relativt stemmeantall, og da blir det litt mer rotete, men det betyr også at hvis jeg stemte på noen andre enn den som representerer meg, så kan jeg fremdeles I Tuvalu da regne den representanten som min. Og det er en liten fordel her, og spesielt ettersom dette de ment å målbare interessene fra disse ulike atollene. Så valget absolutt fritt, og det åpent, og det det jeg kjenner til fra Tuvalus valgkamper, det på avstand, det nettopp det at diskusjonene foregår respektfullt, og for det ligger i den måten de forholder seg til autoriteter på, men samtidig skarpt nok til at du får fram tydelige politiske forskjeller.
Tusen takk, Torgeir, for at du med din detaljkunnskap om Tuvalu kunne bidra til å forklare oss et av de 76 valgene som skal gjennomføres I løpet av 2024, hvorfor også dette viktig. Så takk og lykke til videre med konferansen din.
Tusen takk.
Takk, like måte. Ha det godt.
Ha det bra. Tusen takk igjen til Torgeir Kaashus som sportig oppdaterte oss på Tuvalu. Og da apropos stillehavsøyer, tiden kommet for litt avkobling og påkobling. Jette Kristensen, take it away.
Altså, i denne uka her så har jeg koblet på med medborgerpanelet, som et forskningsarbeid fra Universitetet I Bergen. De har målt medborgernes tillit, både til redaktørstyrte medier, og som en podcast det viktig for oss å understreke at vi veldig for redaktørstyrte medier. Og det veldig
viktig. Hvis noen skulle lure på det.
Ja, og det viktig å beholde det I et fritt åpent demokrati som vi de har I hvert fall målt tilliten til norske borgere, både til presse, men også til politikere og institusjoner over en 10-årsperiode. Veldig interessant, grundig og godt arbeid. Og tidligere så har man sagt at ingenting påvirker tilliten til det norske politiske systemet. Tor Midtbø hadde et veldig godt arbeid fra 2006, der han viste at hvis politikere gjør dumme ting, så straffer man politikeren, ikke partiet, at partiene ikke mister oppslutning, og det heller ikke noen påvirkning på det politiske systemet. Nå har man sett en endring. Det har aldri blitt målt så lav tillit, hverken til politikere eller den politiske institusjonen Stortinget, siden medborgerpanelet begynte disse undersøkelsene. Dette kommer til å høres rart ut, men det litt bra, fordi det betyr at velgerne opplever en uro, og da reagerer på det. Det betyr jo at demokratiet virker. Det betyr at velgerne svarer på det som skjer, og reagerer på det som skjer. Fordelen med undersøkelsen, og det som gullet her, det som gjør at vi kan gå videre og bygge opp, at et overveldende flertall fremdeles støtter opp om demokratiet som styresett. Og det jo det som det aller viktigste, fordi politikere kan komme og gå, og det at velgere har lavere tillit til enkeltpolitikere, det et gode. Stoler du ikke på politikeren, så kan du stemme på noen andre ved neste valg.
Og det utrolig viktig at du sier, Jette, for at vi jo med god grunn stolte av at vi har høy tillit til demokratiet vårt, og har hatt det til politikerne våre, og de jobber I byråkratiet og media og så videre. Men høy tillit I seg selv ikke et mål. Målet jo en tillit som samsvarer med den tilliten man vises, som andre ord, hvis man svikter innimellom, så skal det faktisk ha konsekvenser. Og sånn har det ikke alltid vært I norske samfunnet. Vi har vært kanskje litt for tillitsfulle, og det skal også folk med makt kjenne litt på at ting har konsekvenser. Så det viktig. Og apropos da, I disse dager med en statsråd som har gått på grunn av plagiat, en annen statsråd som foreløpig sitter mens man skal avklare hva som faktisk har skjedd, så det jo god grunn til å minnes om at disse tingene har konsekvenser.
Helt riktig, og så det jo norske velgere veldig godt, jo folk, og jeg forstår at politikere folk, og at feil kan skje. Men det som viktig for å opprettholde tilliten til systemet systemets reaksjon på det som skjer, og skille mellom hva var en ærlig feil, og hva var juks og lure fanteri. Og det det som avgjørende å få fram, få det store bildet, hva har skjedd, hva var motivasjonen for at det skjedde, og hva reaksjonen? Og den reaksjonen, den må samsvare med velgernes oppfatning av sammenhengen mellom handling og konsekvens, fordi det opplever vi alle sammen. Så da det jo veldig avgjørende viktig at det forutsigbart, og at det likt, og at det resonerer med måten reaksjoner kommer ellers I samfunnet på. Hva har vært din påkobling denne uka, Erik?
Ja, du, jeg har koblet meg på det her bøtteballetten av amerikanske podcaster, som for at nå må man være, når man følger med rundt hver eneste sving, for nå det så mye som skjer. Så nå må man legge disse bøkene litt til side og lytte på det aller siste. Og der vil jeg anbefale en som en podcast som heter Hacks on Tap, som en av de få tverrpolitiske prosjektene som finnes i amerikansk politikk. Det David Axelrod, som da mange vil kjenne som stabsjef hos Barack Obama, og Mike Murphy, som har tilsvarende funksjoner på republikansk side, for eksempel hos John McCain, og så en som heter Robin Gibbs, i tillegg som med innimellom, som prater om, ja, liksom fra hver sin kant da, i disse strategiske bakrommene, og det mye å lære om, for at nå det strategi, nå det det liksom battleground states og battleground saker og ja, vi vet at det var 30 000 stemmer som skilte i tre viktige vippestater i 2016 70 000 i 2020 så det kommer til å være utrolig tight og life's a game of inches som det heter i Any Given Sunday og det ikke bare i fotball men det også i politikk. Så den veldig verdt å følge med på. Og så har jeg noen, fordi at noe som John Stewart har kommet tilbake, han begynner nå i februar, så har jeg vært litt sånn på humorkjøret. Så jeg vil anbefale to ting. Det ene Yearbook, en bok av Seth Rogen, som altså utrolig morsomt. Hvis man hører på lydbok, noe jeg ofte gjør, så det han som leser. Det veldig, veldig gøy og tøysete og tullete. Og jeg vil også slenge inn Conan Needs a Friend, som en kjempefin podcast. Den aller beste episoden noen gang, da må man noen måneder tilbake i tid, det med Harrison Ford, som altså må være en av verdens mest deadpan, tørrvittige personer. Han liksom alltid han ett steg foran Conan O'Brien i hele intervjuet, og har comeback på alt. Det ellevilt. Jeg lo høyt på toget frem og tilbake til Drammen i går. Så det anbefales. Og så vet jeg at du også en populær kulturell avkobling blir det da.
Det helt riktig, og dette her var virkelig avkobling. Jeg har sett en film om We Are The World, altså the making of We Are The World, og den filmen altså så gøy.
Dette jo sangen, ikke sant?
Det sangen We Are The World, Live Aid, 46 artister som samles med alle sine egoer og skinnjakker og boots. Og sminke og dinglete øredobber som i løpet av en natt spiller inn We Are The World og det viktig for meg å si at det filmen som god, det ikke privatiseringen av bistand og relativisering av sultkatastrofen og alt dette og hele den diskusjonen tar om det side av og til så det sånn dårlig sak, god film og dette her virkelig en anbefaling til Helga den filmen ligger på Netflix altså når de står der og kommet sammen i rommet, og de sier hvis noen slapper i bomba i dette rommet, så ville John Denver vært tilbake igjen på topplistene. Waylon Jennings trampe ut av hele situasjonen, for de begynner å diskutere om hvorvidt de egentlig snakker Swahili i Etiopia. Det jo noen ting som det går an å avsjekke før man begynner å lage en sang til støtte for landet. Altså det en oppvisning av egoer som helt fantastisk, morsom å se på, og alle disse artistene og måten de nærmest skriver denne sangen her på dugnad, og nå det min tur å synge, nå det min tur å synge, og Karen Jennings gjennomfører, altså hvis du lurer på hva ordet pick me vibe, eller begrepet pick me vibe betyr, så kan du se den filmen og bare se på måten hun prøver å trykke Cyndi Lauper så langt vekk fra mikrofonen som overhovedet mulig, fordi at her skal jeg fram. Det veldig gøy, ikke minst et herlig gjensyn med stil, alle disse artistene, absolutt verd å se.
Og for de som måtte lure på om at en gjeng kjendiser kommer sammen og synger, om det betyr noe. Det noe sånn idealistisk, naivt og fint med det. som man synger I sangen den norske varianten altså sammen for livet tro at det kan nytte med sang som altså refrenget der jeg vil gjerne se en dokumentar om sammen for livet for øvrig make it happen
Altså,
Hanne det... Krog, hvis du hører på nå. Så dette vil vi se en dokumentar på. Og for en som bare føler at en fest aldri fullstendig vellykket før alle festdeltakerne, før man går hjem, samles I en ring og synger sammen We Are The World, så gleder jeg meg helt enormt til å se dette. Enda mer nå når du har gjenført alt, Jette. Så med det, takk for at dere har lyttet. Ha en flott helg og en fortreffelig neste uke. Så lyttes vi faktisk allerede på mandag på den livepodden fra Arctic Frontiers I Tromsø. Tirsdag på Trump-tirsdag med Gjermund. Og igjen fredag med deg, Jette.
Jeg gleder meg til det. Ha en riktig god helg og god uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.